Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про подеи дата авторка 2 липеня.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси сонечная температура до 27 градусов.
У гэты день.
У Страсбуры пленарное посяджение Европарламенту.
У Линдау Немеччина сустрэча лаўрэатам Нобелевской премии.
Не пропустите у вечеровом эфире «Свободы». Праскі акцент. Тема выпуску – репрессии, выборы и белорусско-европейские отношения. Чому улады не скористаліся амністией для вызвалення хотя бы некоторых политических вязнів, а колькость политзняволенных, наадварот, павелічваецца? Якими будут хода и вынік парламентских выборов и якой будет реакция Еўразвязу? Як зменится политика звязу относно Беларуси у сувязи с вертанием у Кремль Путина? Над гэтымі пытаннями у праскім акценте разважают оглядальник нашего радио Валер Карбалевич, наместник директора польского центра международных отношений Войцех Смалинский и эксперт немецкого центра Бертельсмана Корнелиус Охман.
Поважаные слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
1717 год пачала дзейнічаць шкляная мануфактура ў мястэчку Налібокі, што належала беларускім князям Радзівілам. Тут варылі крышталь і шкло самых розных колераў, шліфавалі і малявалі, залацілі звычайны дэкаратыўны посуд.
1776 у Філадельфіі другі кантынентальны кангрэс прыняў рашэнне аб аддзяленні паўночнаамерыканскіх калоній ад Вялікай Брытаніі.
1927 у Вільні адбыўся урачысты акт каранацыі абразу Маці Божай Вострабрамскай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1877 Герман Гесе, швейцарска-нямецкі пісьменнік і мастак, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
У 1922 Генрых Вагнер, беларускі кампазітар, народны артыст Беларусі, найбольш вядомы музычнымі творамі дзіцячай тэматыкі.
У 1923 годзе Веслава Шымборска, польская паэтка.
У гэты дзень памерлі.
1566 Мішэль Нострадамус, вядомы ўрач і гісторык.
У 1961 Эрнест Хемінгуэй, амерыканскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
1988 Часлаў Ханяўка, дзеяч беларускай дыяспары ў США.
У 1989 у гэты дзень памёр Андрэй Грамыка, савецкі дзеяч і дыпламат, які нарадзіўся на Гомельшчыне, быў амбасадарам пры Сталіне, міністрам замежных спраў пры Брэжневе і старшынём прэзідыума Верхоўнага Савету СССР пры Гарбачове.
Цытата на памяць.
Для пристойного человека нема большей асалоды, як жить у своей айчыне у полной бяспецы, ни с кем не биться и не сварыцца, и каб ніхто его не зняславіў, не пакалечыў, альбо не паквапіўся на ягонае добро. Лев Сапега.